Texti innan ramma á blaðsíðu 32. Fjögur tímabil ævinar. Samkvæmt helgiritum hindúa skiptist ævi karlmanna í fjögur tímabil sem kölluð eru ashramar. Fyrsta tímabilið heitir nemandinn. Það hefst þegar drengur tekur við heilaga þræðinum. Annað tímabilið kallast heimilisfaðirinn. Það hefst þegar karlmaður gengur í hjónaband og stofnar fjölskyldu. Þegar maðurinn kominn fimmtugt, hefst þriðja tímabilið í ævi hans, skógarbúin. Þá reiknað með að hann yfirgefi heimili sitt og vini og búi einsamall á friðsumum stað. Fjórða og síðasta tímabilið heitir Helgi maðurinn, Satú. Helgur maður á ekkert heimili og sama sem engar eigur. Hann slítur sig frá samfélaginu og einbeitir sér að trú sinni. Texta innan ramma lokið.